Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարի երեկոստ, ուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, այսօր ծրագրում առաջարկում ենք։ Լեռնային Ղարաբաղում ծեցի է ենթարկվել ընդդիմադիր պատգամավոր Սամվել Բաբայանի համակիր Հայկ Խանումյանը։ Ժառանգության պատգամավոր Զարուհի Պոստանջյանն այսօր Քարորիայում փորձել է օրակարգ բերել Խանումյանի ծեցի թեման։
Ես կոչ եմ անում մեր բոլորիս պատգամավորներին, որպեսզի մենք դատապարտող հայտարարությամբ հանդես գանք։
Առաջիկայում ակնկալվում է գագաթաժողով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցով։ Չեն դադարում ռմբակոծությունները Հալեպում, կան զոհեր։ Թեժ իրավիճակ ընդդիմադիր ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանի դատական իստի ընթացքում։
Ես դատավորը աշխարհի ամենաանարդար դատավորն է։ Բոլոր հայրենասերների սա դատելա շատ խիստ ձևով։
Նախքան այս ամենը Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Այսօր առավոտյան Ստեփանակերտում ծեցի է ենթարկվել Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավոր ազգային վերածնունդ կուսակցության նախագահ Հայկ Խանումյանն, այս պահին Խանումյանը Ստեփանակերտի հիվանդանոցում է մի շարք վնասվածքներով, մասնավորապես կողոսքրեր և քթի կոտրվածքներով, հիշեցնում Խանումյանը երեկ էր հայտարարել Սամվել Բաբայանին Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար նշանակելու պահանջով հանդես եկող նախաձեռնող խումբ ստեղծելու մասին։ Անցած գիշեր Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում հարաբերական անդորը պահպանվել է, տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը, մանրամասնելով, որ հակառակորդը կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը խախտել է հիմնականում հրաձգային զինատեսակներից, որոշ հատվածներում կիրառելով նաեւ դիպուկահար հրացաններ։ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով Արմեն Գևորքյանն այսօր նշանակվել է ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար։ Գևորքյանը նախկինում արդեն իսկ զբաղեցրել է այս պաշտոնը անվտանգության խորհրդի քարտուղար, աշխատելով 2007-ի հունիսից մինչև 2008 թվականի ապրիլ։ Ռոբերտ Քոչյանի պաշտոնավարման վերջին երկու տարիներին, 2006-ից 2008 թվականներին, Գևորքյանը նաև նախագահի աշխատակազմի ղեկավարն էր, մինչ այդ զբաղեցրել է նաև նախագահի օգնականի, առաջին օգնականի և աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալի պաշտոնը։ Երեք պաշտոնական այցով Թեհրան ժամանած Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն իր պաշտոնակից Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆի հետ համաձայնագիր է ստորագրել Հայաստանի և Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջև վիզային ռեժիմի ազատականացման մասին։ Համաձայնագրի ստորագրումը տեղի է ունեցել Իրանի նախագահի նստավայրում, որտեղ էլ կայացել է Նալբանդյանի հանդիպումը Հասան Ռոհանիի հետ։ Գերմանական Բունդեսթագի հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևի հեղինակ, կանաչների կուսակցության համանախագահ Ջեմ Օզդեմիրի տան մոտ ուժեղացված ոստիկանական հսկողություն է իրականացվում, այս մասին տեղեկացնում է գերմանական Ցայտորաթերթը, նշելով, որ վերջին օրերին բազմաթիվ մահվան սպառնալիքներ են ստացել Բունդեսթագի ծագումով թուրք 11 պատգամավորները, որոնք կողմ էին քվեարկել ցեղասպանության ճանաչման բանաձևին։ Հանգստյան օրերին Հալեպում ռմբակոծությունների հետևանքով տեղացի երկու հայեր են զոհվել, եւս 4-ը վիրավորվել, հաղորդում են Սիրիա հայ աղբյուրները, սրան զուգահեռ Ռոյտերսի տեղեկություններով կառավարական օդուժն ու Սիրիայում գործող ռուսական ռազմական ինքնաթիռները հարվածներ են հասցրել Հալեպի ապստամների վերահսկողության տակ գտնվող թաղամասերին, դրանց հետևանքով 32 մարդ է զոհվել։ Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությունն այսօր հայտարարել է Ֆրանսիայի մի քաղաքացու ձերբակալության մասին, ով պատրաստվում էր թվով 15 ահաբեկչական գործողություններ կազմակերպել այս շաբաթ մեկնարկող ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնության օրերին։ Այս մասին Կիևում հայտարարել է անվտանգության ծառայության ղեկավար Վասիլի Գրիցակը, նշելով, որ կասկածյալը ձերբակալվել է Լեհաստանի հետ սահմանին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Լեռնային Ղարաբաղում ծեցի է ենթարկվել ազգային վերածնունդ ընդդիմադիր կուսակցության նախագահ պատգամավոր Հայկ Խանումյանը, ով համարվում է պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանի կողմնակիցը։ Ընդամենը 1 օր առաջ Ղարաբաղում մեծ շուքով դիմավորել էին Բաբայանին, ով ավելի վաղ կոշտ քննադատության էր ենթարկել Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններին։ Հայկ Խանումյանն այսօր պատրաստվում էր ստորագրահավաք սկսել Սամվել Բաբայանին Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար նշանակելու պահանջով։ Լեռնային Ղարաբաղում աշխատող իմ գործընկեր Սիսակ Գաբրելյանին հաջողվել է մուտք գործել ծեցի ենթարկված ընդդիմադիր գործչի հիվանդասենյակ և զրուցել նրա հետ։
Անուշ, այսօր առավոտյան ծեցի ենթարկված Ղարաբաղի ընդդիմադիր պատգամավոր Հայկ Խանումյանի մոտ բժիշկները նախնական տվյալներով արձանագրել են քթի, այտոսկրի, ինչպես նաև կողային երկու ողերի կոտրված ընտրված պատգամավորը քիչ առաջ տեղափոխվեց ընդհանուր հիվանդասենյակ, գտնվում է բժիշկների և ոստիկանների հսկողության տակ։ Ղարաբաղի ոստիկանությունից մեզ տեղեկացրեցին, որ քրեական գործ առայժմ հարուցված չէ, հաղորդում են ստացել պատգամավորի կնոջից, և այս պահին էլ շարունակում են քննչական գործողությունները դեպքի հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Ինձ հաջողվեց շատ կարճ ժամանակով մտնել Հայկ Խանոմյանի մոտ, նա ասաց, որ իրենց սկսել են ծեծել Ստեփանակերտի հենց կենտրոնական հրապարակ, երբ նա դուրս է եկել ազգային ժողովի շենքից, իրեն մոտեցել են 7-8 հոգի զինվորական համազգեստով անձինք, փոքրինչ զրույցից հետո հրելով, ծեծելով նստեցրել են մեքենան, տարել Ստեփանակերտի հարևանությամբ գտնվող խնածածուխ և, ինչպես Խանոմյանն ասաց, մոտ 20-25 հոգով սկսել են իրեն հարվածել։
Այդ ժամանակ գիտակցության մեջ եք
այսինքն։ Ահա գիտակցության կողմ է, թե չէ։
Իսկ այդ խփելուց բան չէին ասում, ինչի համար են խփում։
Դա ասում են, որ դա քո քննությանը, որովհետև դա չէ պայն դրամաշկոս։ Ահա կոտրվել ու
Երեք հատ կողոսկոր, այդ օսկոր, քիթը, մի քիչ հատ փող, մողի յոբները։
Շատ էին այդ հետ կարած։
Այդ
խնածակ գյուղում էր, հա։
Ողջայն ժողովն ու դիցածքսեր, ես ծանոթ մարդիկ եմ։ Հետո բարել դեպի խնածակ գյուղի մոտ։
Քիչ առաջ Ստեփանակերտի հիվանդանոց եկավ նաև Սամվել Բաբայանը, ում համարել հենց 3 Հայկ Խանոմյանը, Ստեփանակերտի եղբայրական գերեզմանատանը կազմակերպել է Սամվել Բաբայանի վերադարձի արարողակարգը։ Նրա մոտ մտնելուց հետո Սամվել Բաբայանը մի փոքր ավելի մանրամասն պատմեց իր և Հայկ Խանոմյանի զրույցից։ Նա ասաց, որ պատգամավորը իրեն փոխանցել է, որ իրեն ծեծող անձինք ստիկողաբար թուղթ են տվել, որի վրա Հայկ Խանոմյանը գրել է, թե իբր 300 արողակարգը արել է փողի դիմաց, որը ստացել է Սամվել Բաբայանից, ինչպես նաև ասաց թղթից բացի, կարծես թե տեսանակարահանում նույնպես եղել է։
Բաբայանը ծեծել են, ստիպել են, որ գրես, որ փող է տվել, երեկվա հավաքի համար փող են տվել, որի կազմակերպի։
Այսինքն դուք եք վճարել։
Մտամ, հա։
Հիմա նման ցուցմունք է տված։
Ցուցմունք, հա։ Ստիպել են, որ թող գրի, ծորագրի դրա տակ։ Հարցազակում քեզ
չավալո, կարող ես գրել։
Դաս մաս ստիպել են, որ քեզ սպան։
Այսինքն Հայկ Խանոմյանը նման բան է գրել ծեծելուց
հետո։ Հա, ծեծելու պահին իր պատմել։ Դա Ղարաբաղում արդեն 16 տարի է կատարվում, անորոշ չի։ Մարդկանց բռնի, ենթարկացնեն, այդքան մի բան։ Դեռ ի՞նչ կա։ Վախեցնեն, դուք չտան շուշ դաշեն։ Դա նորմալ է, էլ Ղարաբաղի համար, ինչպես։
Նախքան հիվանդասենյակ մտնելը Սամվել Բաբայանը նույնպես ասաց, որ իր համար ակնհայտ է, որ այլ պատճառ չէր կարող լինել Հայկ Խանոմյանի ծեծի ենթարկելու վերաբերյալ։ Կանուշի դեպ նշեմ, որ Ստեփանակերտի կենտրոնում տեղունեցած այդ միջադեպին ականատես է եղել նաև Սիվիլնեթի լրագրող Տերենիկ Մալխասյանը, ով հենց պայմանավորված է եղել Հայկ Խանոմյանի հետ հարցազրույցին։ Մեզ հետ զրույցում Տերենիկ Մալխասյանն ասաց, որ իրենց շրջանում սպասելիս են եղել, տեսել են, թե ինչպես է Հայկ Խանոմյանը դուրս գալիս ազգային ժողովի շենքից, անգամ ձեռքով էսպես բարևել են նրան, և հենց այդ պահին էլ նկատել են, որ զինվորական համազգեստով անձինք են մոտենում։ Տերենիկ ասաց, որ սկզբում նկատեցին, որ պարզապես խոսում են միմյանց հետ, և հետո արդեն նկատել է, թե ինչպես են այդ զինվորական համազգեստով անձինք ծեծում և նստեցնում նրան մեքենան։ Տերենիկը փորձել է տեսանկարանել այդ ամենը, սակայն զինվորական համազգեստով մարդիկ մոտեցել են նրան, ձեռքից վերցրել են հեռախոսը և տարել են։ Լրագրողը նույնպես ասաց, որ Հայկ Խանոմյանի կենտրոնական հրապարակում ազգային ժողովի շենքի դիմաց մոտեցել են մոտ 7-8 անձինք, ովքեր զինվորական համազգեստով են եղել։
Շնորհակալություն Սիսակ, ես տեղեկացնեմ, որ Լեռնային Ղարաբաղից հաղորդում էր Սիսակ Գաբրելյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի ինդիմադիր պատգամավորի ծեծին անդրադարձել են նաև այսօր Հայաստանի խորհրդարանում։ Ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանն է փորձել օրակարգ բերել Հայկ Խանոմյանի ծեծի ենթարկման թեման, սակայն դեռ օրվա կեսին պատգամավորների մի խումբը միջադեպից տեղյակ չի եղել։ Հանրապետական խմբակցությունում էլ հորդորել են չխառնվել անկախ Ղարաբաղի ներքին հարցերին։ Ազգային ժողովից հաղորդում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Ես մի փոքր պետք է չարաշահեմ իմ խոսքի ազատությունը և ձեզ ամնաբերնեմ այն իրադարձության կապակցությամբ, որը այսօր տեղի ունեցել հայկական երկրորդ հանրապետության մայրաքաղաքում Ստեփանակերտում մեր գործընկերը
Ղարաբաղի խորհրդարանի ինդիմադիր վերածնունդ խմբակցության ղեկավար Հայկ Խանոմյանին Ստեփանակերտում ծեծի ենթարկելու հարցն այսօր ազգային ժողովի անբյունից բարձրացրեց ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը, առաջարկելով պատգամավորներին դատապարտել կատարվածը։
Ես կոչ եմ անում մեր բոլորիս պատգամավորներին, որպեսզի մենք դատապարտող հայտարարությամբ հանդես գանք և պահանջենք, որպեսզի պարզեն ովքեր են այդ հարձակում կատարողները և վերջ ի վերջո, եթե մեր մյուս գործընկերոջը կարող Փայլամի նկատմամբ թուրքական խորհրդարանում են բռնության ենթարկում, ապա մեր այս գործընկերը մեր հայկական երկրորդ Հանրապետության մայրաքաղաքում է բռնության ենթարկվել։ Ստեփանակերտը պետք է լինի ժողովրդավարության կղզակ, այլ ոչ թե բռնության կղզակ։
Ազգային ժողովի փոխխոսնակ Իշխող հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը թեև չանջատեց Փոստանջանի խոսափողը, սակայն հորդորեց խոսել օրակարգի շուրջ, ապա նաև հակադարձեց Ղարաբաղն անկախպետությունը իր իրավապահ համակարգով և քաղաքական գործիչներով, այստեղից կոչեր հնչեցնելու կարիք չկա։
Մենք ո՞վ ենք, որ մենք ստեղից Ղարաբաղի հանրապետության դասեր տանք։ Ներնայ Ղարաբաղ ունի ընտրված նախագահ, ընտրված պարլամենտ, ընտրված իշխանություն և իրավապահ համակարգ, որը կորոշի։
Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն ասաց, բոլոր մանրամասներին դեռ չի տիրապետում գնահատականներ տալու համար, սակայն բացառեց, որ ծեծի հետևում կարող են կանգնած լինել Ղարաբաղի իշխանությունները։
Կարող են լինել սադրանքներ, ես չեմ կարծում, որ ամենայն դեպս Ղարաբաղի իշխանության կողմից նման նախաձեռնություն լինի, դա նույնիսկ ծաղել եմ համարում, ես չեմ հավատում դրան։ Պարզապես կհետա մենք պատգամավորները քննություն կկատարեն և մենք կհետաքրքրվենք, իսկությունը կճշտենք։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսից Լևոն Զուրաբյանը ազատությանը փոխանցեց, որ դատապարտելի են համարում բռնությունը քաղաքակիրթ հասարակության մեջ, հետևում են իրավիճակի զարգացմանը, ճշտում են փաստերը և անհրաժեշտության դեպքում գնահատական կտան։ Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանն ասաց, միջադեպի մանրամասներին տեղյակ չէ, սակայն այս իրավիճակում ներքին կռիվներն ու հակասություններն անընդունելի են, արդյունքում նոր և ավելի լուրջ սպառնալիքներ են պետք է միասնականությունը պահպանել։
Հիմա ես չգիտեմ, որ Խանոմյանի նկատմամբ այդպիսի բռնություն է կիրառել, դա իհարկե դատապարտելի է, եթե այդպես է, ես տեղյակ չեմ, բայց բնական է, որ չի թույլ տալ, որ ընդհանրապես գործընթացները քաղաքական դաշտից դուրս գան, տեղափոխվեն ռազմորկաների այլ անընդունելի հարաբերությունների դաշտ։ Մենք այսօր պետք է միասնականությունը մեր պահպանենք նախ եւ առաջ, հասկանալով, որ մենք ունենք ընդհանուր ճշնամի եւ մենք մեր մեջ մեր էներգիան պետք չի վատնենք։
Ինչ վերաբերում է Սամվել Բաբայանի Ղարաբաղ վերադարձին եւ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարի պաշտոնում նրա նշանակման պահանջին, ապա Ռուստամյանն ասաց, Բաբայանը կարող է օգտակար լինել Ղարաբաղի պաշտպանությանը անկախ պաշտոնից։
Գիտեք, ինչ որ պաշտոն ստանալու առումով դա պետք է լուծեն համապատասխան անձիկ, որ դրա իրավասություն ունի, դա Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահն է, պաշտպանության նախարարը, նրանք են լուծում այս հարցերը, բայց ես տեսնում եմ Սամվել Բաբայանի կարևորությունը, նրա ունեցած փորձը օգտագործելու անհրաժեշտություն, այս ամենը տեսնում եմ, ինչ ձևով դա կլինի, հա։ Գիտեք, պարտադիր չէ անպայման ինչ որ պաշտոն ունենաս, որ այդ օգտակարություն ունենաս։
Վահրամ Բաղդասարյանը ևս շեշտեց, պաշտոնը չէ, որ պետք է պարտավորեցնի մարդուն օգտակար լինել իր երկրին։
Ես ողջունում եմ վերադարձը մանրամասնական հերոսների և նման պատկառելի անցյալ ունեցող մարդկանց, և պաշտոնով չէ, որ մարդիկ պետք է իրենց պարտքը կատարեն հայրենիքի նկատմամբ։ Ինձ թվում է, որ ցանկացած իրավիճակում յուրաքանչյուր մարդ, եթե նա ուրիշն է ուշ և ունի փորձ, այդ փորձը նա կարող է օգտագործել իր երկրի պաշտպանության համար։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում Ֆրանսիայի և Գերմանիայի դեսպանությունների ներկայացուցիչներն այսօր անդրադարձել են Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցին, ակնարկելով, որ առաջիկայում ակնկալվում է գագաթաժողով խնդրի կարգավորման հարցով։ Ապրիլի սկզբին մեկնարկած քառորյա ռազմական գործողություններից հետո Վիեննայում հակամարտության կողմերը նախնական պայմանավորվածություն էին ձեռք բերել հունիսին հանդիպելու վերաբերյալ։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների նախարարների հայտարարություններից էլ հասկանալի դարձավ, որ հանդիպման վայրը կընտրվի կողմերի համաձայնությամբ, նպատակն էլ կլինի վերսկսել բանակցությունները հակամարտության համակողմանի կարգավորման շուրջ, թե ինչ մանրամասներ են բացել միջազգային դիվանագետները, Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժում։
Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման նպատակով առաջիկայում գագաթնաժողով է հրավիրվելու այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը, այս մասին ասաց Հայաստանում Ֆրանսիայի գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Նիկոլա Ֆայը։ Ֆրանսիացի դիվանագետը սակայն չմանրամասնեց, ովքեր են մասնակցելու գագաթնաժողովին, արդյոք այնտեղ որոշումներ են կայացվելու, երբ ու որտեղ է կայանալու գագաթնաժողովը։ Վերջերս ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները հանդիպեցին Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ։ Այս հանդիպումների նպատակը գագաթնաժողով նախապատրաստելն է ու միաժամանակ Վիեննայի գագաթնաժողովում կայացրած որոշումների իրականացման ապահովումը։ Վիեննայի գագաթնաժողովում որպես առաջնային կարևորություն նշվել է վստահության մեխանիզմների մշակումը։ Համանախագահների կողմից այդ փաստաթղթերը ներկայացվել են Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարներին։ Ենթադրվում է ընդլայնել ԵԱԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպրշիկի լիազորությունները և ձևավորել հետաքննական մեխանիզմներ։ Այսօր դիմեցինք Հայաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Վլադիմիր Հակոբյանին, փորձելով հավելյալ տեղեկություններ ճշտել հնարավոր գագաթնաժողովի վերաբերյալ։ Պատասխանը միայն այս էր՝ Սերժ Սարգսյանի այցերի և հանդիպումների մասին պատշաճ կարգով և ժամանակին նախապես տեղեկացվում է։ Մայիսի 16-ին Վիեննայում նախագահներ Սերժ Սարգսյանն ու Իլհամ Ալիևը հանդիպեցին ԱՄՆ պետքարտուղարի, Ռուսաստանի արտգործնախարարի և Ֆրանսիայի Եվրոպական հարցերով պետքարտուղարի հետ, որից հետո վերջիններս հայտարարեցին, թե նախագահները համաձայնել են հաջորդ հանդիպման մասին, որը անցկացվելու է հունիսին կողմերի համաձայնությամբ ընտրված վայրում, նպատակ ունենալով վերսկսել բանակցությունները հակամարտության համակողմանի կարգավորման շուրջ։ Մայիսի 31-ին Բրյուսելում ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների հետ հանդիպեց Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը, իսկ հունիսի 2-ին Փարիզում Էդվարդ Նալբանդյանը։ Լրագրողների հետ այսօրվա հանդիպմանը Նիկոլա Ֆայը ընդգծեց Գերմանիայի որպես ԵԱԿ-ի գործող նախագահողի դերը։ Այս ամենը բնականաբար կյանքի է կոչվելու ԵԱԿ-ի գործող նախագահ Գերմանիայի աջակցությամբ։ Այդ հանդիպումների արդյունքում Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները վերահաստատել են իրենց հանձնարությունները, որոնք երկու երկրների նախագահների հանձնարություններն են, նաև հանդիպել այս հարցերի շուրջ և քննարկումներ ունենալ ապագա գագաթնաժողովում։ Խոսքը վերաբերում է բանակցային գործընթացի վերսկսմանը, որի նպատակը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումն է։ Լրագրողների հետ հանդիպմանը ներկա էր նաև Հայաստանում Գերմանիայի դեսպան Մաթիաս Քիսլերը։ Տարվա սկզբից Գերմանիան բազմիցս շեշտել է, թե որքան կարևոր է փոխվստահության մթնոլորտի ձևավորումը շփման գծում, և այս առումով կարևոր է դեսպան Կասպրշիկի գրասենյակի լիազորություններին լայնումը։ Այն բանից հետո, երբ մայիսի 16-ին պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց երկու կողմերի միջև, ԵԱԿ-ի գործող նախագահ Գերմանիան ջանքեր է գործադրում Կասպրշիկի գրասենյակի լիազորությունների ընդլայնման համար անհրաժեշտ բյուջեի ձևավորման ուղղությամբ։ Մենք հույս ունենք, որ այդ բյուջեն կընդունվի ԵԱԿ-ի անդամ բոլոր պետությունների կողմից։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Երևան։
Երկար լռությունից հետո Հայաստանի նախկին օմբուդսմեն Կարեն Անդրեսյանը խիստ քննադատությամբ է հանդես եկել պետական ապարատը որակելով բութ և շատակեր։ Գիրակնորյա Թամրազյան հաղորդաշարի ընթացքում Արթուր իրավունքների նախկին պաշտպանը իր հրաժարականի վերաբերյալ շատ փակագծեր չի բացել, ընդգծելով սակայն, որ հրաժարական տվեց այն բանից հետո, երբ պետական համակարգում կոռուպցիայի աղաղակող դեպքերի մասին բացահայտումներ անող նրա զեկույցը կտրուկ արձագանքի արժանացավ մի շարք հանրապետական պատգամավորների կողմից։ Նանե Սահակյանն է իմի բերել նախկին օմբուդսմենի քննադատությունը իշխանության հասցեին։
Ապրիլյան պատերազմից հետո բացահայտվեց, որ Հայաստանում անվտանգության հարցերը ևս կարգավորված չեն, իսկ կոռուպցիան գրեթե ամենուր է, ասում է այս տարեսկզբին հրաժարական տված նախկին օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանը։
Հարորյա պատերազմից հետո իշխանությունը խառնվել է իրար, հասկացել է, որ բռնվել է այն միֆում, որ մենք անձամբ ես տարիներով հավատացել եմ, որ այս լավ չի, այն լավ չի, կոռուպցիա է, բայց ինչ անվտանգության հարցերը կարգավորված է։ Եվ հանկարծ այսպես բռնված աշակերտի դրամաբանությամբ ենթադրում ես, որ հիմա պետք են քավության նոխազներ, որպիսի հասարակության այդ ցասումը ավելի վերև չգնա։ Գնդապետներ, 1-2 նույնիսկ գեներալներ կարելի է փակել միտեղ լավ կամ վատ պայմաններով և մոռացվի, թե ինչ էր կատարվում դրանից առաջ կամ հենց այս պատերազմի օրերին։
5 տարի Հայաստանի օմբուդսմենի պաշտոնը զբաղեցրած Անդրեասյանը ազատության կիրակնորյա վերլուծական թամրը Սարգսյանի հետ հաղորդաշարի տաղավարում պնդեց, բարձրաստիճան զինվորականների ձերբակալությունները հստակ ուղերձներ էին պարունակում։
Սա մեսիջ է, որ մենք այո ուզում ենք պայքարել, այս մեսիջին կարծում եմ դեռ քչերն են հավատում, բայց նաև սա կարող է մեսիջ լինել, որ քեզ խելոք չես պահել այս կամ այն ոլորտի ղեկավար, և մենք մեր պապկանները, դոսիեները սկսում են կամած-կամած հանել։ Սա կարող է նաև մեսիջ լինել, որ թողել էինք ուտեիք, բայց հիմա փոշմանել ենք, այն էլ կոնկրետ դեպքերում, այն էլ կոնկրետ ժամերով։
Վերջին տասնամյակում կոռուպցիայի դեմ պայքարը շղաշված է ձևականությամբ և շարունակ փչվել է PR-ի փուչիկը, ասում է նախկին օմբուդսմենը, պնդելով, որ Ղարաբաղյան հարցում հաջողության հասնելու համար առաջին հերթին կարևոր է կոռուպցիայի դեմ իրական պայքար։
Կարող եմ ասել, որ այսօրվա մեր պետական ապարատը բութ է և շատակեր։ Այսինքն շատակերը հասկանալի է ինչու է շատակեր, բայց բութ է այն պատճառով, որ առանցին խելոք ու խորամանկ մարդիկ են իշխանության տարբեր ոլորտներում ղեկին, բայց այնքան դանդալոշ, այնքան վատ մենեջմենտ է այդ համակարգում, որ բթության է հասնում իրենց կոնկրետ գործողությունները որոշ դեպքերում, ուզում են իսկապես ինչ-որ բան շտկեն, բայց անկապ, անիմաստ, բութ ձևով են դա անում, և արդեն սա մի ուրիշ մեծ խնդիր է, որ հասկանանք, թե պետական ապարատը ինչի է այսպես դանդալոշ քայլերով գնում առաջ, երբ իրեն օր առաջ պետք է հասնել մի տեղ։
Անդրեասյանի կարծիքով կոռուպցիայի թիվ մեկ վնասը տնտեսության քայքայումն է, երբ անհավասար մրցակցային պայմանների պատճառով շահում են միայն իշխանությունների ընտանիքի անդամներն ու հարազատները։
Ցանկացած պետական մարմին, որ սկսում է յուրայինին օգտին գործել, դա կլինի իրեն տենդեր տալ, թե կլինի իրեն թույլտվություն տալ, թե կլինի մյուսին հատուկ ձգձգելու վնասել, սա քայքայում է տնտեսական վիճակը, ներդրողները սկսում են փախնել, իրենք կորցնում են այդ տեսլականը, տեղից մենք ունենք պրոբլեմ, տեղից ամեն ներդրող, հիշելով ամեն անգամ Ղարաբաղի կոնֆլիկտը, վախենում է որոշակի չափով, բայց մենք ունեցել ենք շրջաններ, երբ որ ունենալով այդ պրոբլեմը հաղթահարել ենք, որովհետև խաղի կանխատեսելի, սպասելի կանոններ են եղել։
Խորհրդարանում տարեկան զեկույցը ներկայացնելիս հանրապետական որոշ պատգամավորների հետ բանավեճ ունեցած Անդրեասյանը երկու ամիս անց հրաժարական տվեց, ինչից հետո մամուլը գրում էր նախկին օմբուդսմենին նկատմամբ կիրառված ճնշումների մասին։ Կիրակնորյա վայլուծականի ընթացքում կրկին հարց հնչեց, թե արդյոք հանրապետական կուսակցությունն է ճնշումներ կիրառել Անդրեասյանի դեմ, և մասնավորապես ինչ ճնշումների մասին է խոսքը։
Անարդարության խայտարակ զգացումներ այն ճնշումը, որը ստիպեց ուղակի իվերջո հրաժեշտալ բավական սիրված ու ինձ համար կարևոր աշխատանքին, որ դա և անձնականին է վերաբերվում, և գործնականին, և ամբողջ երկրում եղած իրավիճակին, ինձ կարող էին ասել ու ասում էին շատերը, իսկ մտնելուց չգիտեիր ինչ է լինելու։ Գիտեի, ուղակի ես միշտ ուզեցել եմ հավատալ, ավելի շատ միշտ փորձել եմ հույս ունենալ, որ ինչ-որ բաներ կարող են շտկվել։ Նաև այսպես է, պրագմատիկ եմ նայել խնդրին, կար շանս անելու գոնե իմ արածի, ինչ որ ես անում էի, դրա 50%-ը, իմ կարծիքով այլևս չկար։
Այս շաբաթ ամենայն հավանականությամբ ազգային ժողովում քվեարկության կդրվի Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև հակաօթային պաշտպանության միասնական համակարգի ստեղծման համաձայնագիրը, որը վերջին օրերին հակասական քննարկումների պատճառ է դարձել, թեև պաշտոնատար անձինք հայտարարում են, որ այդ համաձայնագրից Հայաստանի անվտանգությունը միմիայն կշահի և զինված ուժերը չեն կորցնի իրենց անկախությունը, այդուհանդերձ քաղաքական մեկնաբանների մի խմբի կարծիքով այսպիսով ուղղակիորեն վտանգվում է Հայաստանի ինքնիշխանությունը, թեմային անդրադարձել է Արտակ Համբարձումյանը։
Հայկական զինված ուժերի հակաօթային պաշտպանության զորքերը պահպանելու են իրենց ինքնուրույնությունը։ Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև կնքվել է համաձայնագիր ոչ թե միասնական հակաօթային պաշտպանության, այլ համատեղ համակարգի ստեղծման մասին։ Ազատության հարցմանի պատասխան այսօր հայտնեցին պաշտպանության նախարարությունից։ Դիտարկվող համաձայնագրով հայկական կողմը իր հակաօթային պաշտպանության համակարգն ամբողջությամբ չէ, որ տրամադրում է միավորված տարածաշրջանային համակարգին։ Հայկական կողմն է որոշում, թե իր համակարգի որ մասն է տրամադրելու միավորված համակարգին, կամ հետ վերցնելու նրանից։ Նշված հարցում հայկական կողմը պահպանում է իր ինքնուրույնությունը, տեղեկացնում են պաշտպանության նախարարությունից։ Օրեր առաջ Խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը դրական եզրակացություն էր տվել Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև հակաօթային պաշտպանության միավորված տարածաշրջանային համակարգ ստեղծելու համաձայնագրին, որը կնքվել էր նախորդ տարեվերջին։ Համաձայնագիրն արդեն ընդգրկվել է ազգային ժողովի այսօր մեկնարկած քարորյա նստաշրջանում, և ամենայն հավանականությամբ առաջիկա օրերին կքննարկվի խորհրդարանում։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի կարծիքով այս համաձայնագիրը որոշակի օրենք վտանգում է Հայաստանի Հայաստանի օթային ինքնիշխանությունը։
Մասնարարապես հարցերը կապված են բանի հետ, թե պատերազմական իրավիճակում արդյոք Հայաստանը միարժեքորեն ինքն է որոշում ինչ անել, ինչպես անել, երբ անել, եւ բացի դրանից նաեւ հետեւյալը, արդյոք Ռուսաստանը այս համաձայնագրով չի ստանում Հայաստանի օթում ինքնուրույն գործողություններ կատարելու իրավական հիմք, որի պատասխանատվությունը կընկնի Հայաստանի վրա, բայց Հայաստանը լիարժեք հնարավորություն չի ունենա կանխարգելել կամ մերժել այդ ամեն ինչը։
Պաշտպանության նախարարությունը ազատության հարցմանի պատասխան նշում է, որ ի տարբերություն ԵՏՄ անդամ այլ երկրների, միայն Հայաստանի Հանրապետությունն է, որ Ռուսաստանի հետ կնքել է միավորված տարածաշրջանային համակարգ ստեղծելու վերաբերյալ համաձայնագիր, որպեսզի իր հակաօթային պաշտպանության զորքերը չտրամադրի այլ պետության զորքերի ենթակայության տակ։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը նկատում է, որ ապրիլից հետո բազմապատկվում են հարցերը ընդհանուր օթային պաշտպանության համակարգի վերաբերյալ, քանի որ Ռուսաստանը իր նպատակների համար երբեք չի խոշում ոտնահարել Հայաստանի շահը։
Հստակ է, որ Ռուսաստանը Հայաստանի հանդեպ ոչ միայն դաշնակցային պարտավորություն չի կատարում, այլ նաև նույնիսկ շատ դեպքերում թշնամական բնույթի գործողություն է կատարում։ Միավորվել նման սուբյեկտի հետ միասնական հոբ համակարգով, այն էլ այնպիսի մարտահրավերների պայմաններում, որ ունի Հայաստանի Հանրապետությունը, ինքնին դառնում է արդեն չափազանց մեծ ռիսկային գործոն։
Խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ դաշնակցական Արմեն Ռուստամյանն այսօր լրագրողների հետ զրույցում պնդեց, որ համաձայնագրին չկա այլ ընտրանք, քանի որ Թուրքիան ևս սպառնալիք է Հայաստանի համար։
Խոսել նրա մասին, որ այդ հոփ մեխանիզմները կարող են աշխատել, օրինակ, եթե այս տարածքի վրայով ինչ որ մի անհրաժեշտություն կա կասեցնել հարցակում հապ կանդամ որևէ մի երկրի նկատմամբ եւ դա արվում է, Հայաստանը դրանից տուժում է։ Ոչ, նաև մեր հենց ամբողջ խնդիրն էլ է, որ դա պետք է աշխատի բոլոր դեպքերում։ Այդ թվում հենց կոնկրետ Հայաստանի հետ կապված մենք ունենք այդ խնդիրը։
Դաշնակցական պատգամավորն ընդգծեց նաև, որ Ռուսաստանի հետ համաձայնագիրը կնքվել է սիրիական պատերազմի ընթացքում ռուս-թուրքական վատթարացած հարաբերությունների հետևանքով։
Կար ուղղակի վտանգ, լարվածություն ռուս-թուրքական, որը կարող էր վերաճել ուղղակի նաև մեր նկատմամբ որոշակի ոտնձգությունների, մինչև այդ էլ մեր տարածքը թուրքական ինքնաթիռները ապօրինաբար անցել են, չէ՞, եւ ուրեմն դրա դեմ նառնել պետք է, թե ոչ։ Կարող է մի օր էլ կան եւ սկսեն ինչ-որ գործողություններ իրականացնել։
Քննարկվող համաձայնագրում նշվում է, որ հակաօթային պաշտպանության միավորված համակարգի զորքերի եւ հակաօթային պաշտպանության այլ տարածաշրջանային համակարգերի կազմի մեջ մտնող զորքերի համատեղ գործողությունների համակարգումը իրականացնելու է Ռուսաստանի զինված ուժերի օթատիեզերական ուժերի գլխավոր հրամանատարը, իսկ համատեղ գործողությունների ընդհանուր ղեկավարումը Ռուսաստանի հարավային զինվորական օկրուգի զորքերի հրամանատարը։ Այդուհանդերձ համաձայնագրում նշվում է, որ հավաքական անվտանգության առանձին շրջանի միավորված համակարգի համատեղ գործողությունների կառավարումն իրականացնելու են Հայաստանի համապատասխան մարմինները։ Համաձայնագրի կանոնակարգով նախատեսվում է, որ հակաօթային պաշտպանության միավորված համակարգը խաղաղ ժամանակ իրականացնելու է մարտական հերթապահության կազմակերպում, իսկ ագրեսիայի սպառնալիքի դեպքում եւ պատերազմի ժամանակ կատարելու են մարտական առաջադրանքներ։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չեն դադարում ռմբակոծությունները Հալեպում վերջին օրերին հատկապես մեծապես դժվել են հայկական թաղամասերը, այդ թվում եկեղեցիները, դպրոցները, արհեստանոցները։ Ավերվածություններից բացի կան նաև զոհեր, տասնյակ մարդիկ էլ հիվանդանոցներում են։ ՄԱԿ-ի տվյալներով սիրական հակամարտության հետևանքով այդ երկրում զոհվել է 400,000 մարդ, հայկական համայնքի զոհերի թիվը հասնում է 150-ին։ Ութեպեց սիրական հակամարտության հարցով հունիսին Ժնևում նախատեսված են բանակցություններ, մեծ ակնկալիքներ այդ հանդիպումից բնակիչները կարծես թե չունեն։ Տեղից ստացվող լուրերը շարունակում են մտահոգել, քանի որ անգամ այս րոպեներին չի դադարում կրակը։ Հալեպի հետ ուղիղ կապ է հաստատել Կարինե Սիմոնյանը։
Անցած օրերին Հալեպի հայաբնակ թաղամասերում տեղի ունեցած ահարկու հրթիրակոծությունների հետևանքով ևս 2 հայ է զոհվել, 4-ը վիրավորվել են։ Բերյո հայոց թեմի առաջնորդարանի Գանձասար Պարսունաթերթից տեղեկանում ենք, որ միայն նախորդ 2 օրերին Նոր Գյուղ և մի շարք այլ հայաշատ շրջաններում տեղի ունեցած ռմբակոծություններից հրդեհվել ու քանդվել են բազմաթիվ շենքեր, խանութներ ու արհեստանոցներ։ Հալեպում բնակվող Մայդա Բակկալյանը, ով զավակներին ճանապարհել է Եվրոպա ու միայնակ է ապրում Հալեպում, մեզ հետ հեռախոսած ծրույցում ասած, հրթիռների ձայներն անընդհատ են լսում գիշեր թե ցերեկ։
Ահիմ մամեկադինգապ, աստվածքի դեուրինգապ, ահիմ ասայնիելապ։
Հալեպաբնակիկը նշում է, որ հատկապես վերջին 10 օրերին վախ ու սարսափի մեջ են ապրում։ Տնից դուրս գալիս ոչ մի վայրկյան ապահովագրված չեն, որ ինչպես ինքն է նշում, Անդրևի պես թափող խրթիռներն իրենց վրա չեն ընկնի։ Մայդա Բակալյանը պատմում է, որ շաբաթ երեկոյան Սուլեյմանիե շրջանում հազիվ է փրկվել ռմբակոծությունից։ Գնումների համար այցելել է բնակարանին մոտ գտնվող խանութներից մեկը, ետ դառնալուն պես հրթիռ է ընկել այդ նույն խանութի վրա։
Շենքի մը երկու ալգերը փլավ, երկու հայ աղջիկ, փողոցը, կալոները, խանութ բանները, ահաքին, վիրավոր, մերյալ։ Այսինքն, չես գիտեր, որ երբ և ուր ինչ պիտի լինա։ Ամեն վարգյան, ամեն դեր գտեցնես, թաղամասերում մեջ շենք մը փլած, բալկոն մը փլած, խանութ մը այրած, օթոմը այրած, ինքնաշարժը։
Տիկին Մայդան ասում է, որ տեղի հայերը նախկինի նման իրար չեն հանդիպում, միայն եկեղեցիներում են հավաքվում շաբաթը 1-2 անգամ, սակայն այսօր արդեն դա էլ անվտանգ չէ։ Անցած օրերին հիմնովին քանդվել է նաև նոր գյուղ շրջանում գործող Զվարթնոց կաթոլիկ եկեղեցին, ուր այցելում էին տեղի հայերը։
Մեր կաթոլիկ եկեղեցին Զվարթնոց երկու օր վրա-վրայի հրթիռին գամ, բայց 3-ը արդեն 5 ու 6-ին ինձ քարուքանց եղավ, դիրագի էր 3։ Եթե շամը իմինըլար, ահաքին մեզ ժողովուրդ պիտի լար հայ։ Բարեպաստաբար արդվա հինգուգեսին եղեր էր։ Առաջ մեզ 3-7 և գամ գիրագի օրերը եգեղեցին պու մինչև թերան լեցուն գլար։
Հալեպահայ կնոջ բնորոշմամբ մի բուր հայ է մնացել Հալեպում, ովքեր հրետակոցվող քաղաքից դուրս գալու հնարավորություն չունեն, գումար չունենք, ասում է հուսահատ կինը։
Այսօր Բեյրութ երթա ընդանիք մը ուզեի երթալ առնվազն 100,000 սուրյադան, որ ծեր թրամով գարձեմ 150,000 թրամ գնի։ Այդքան թրամի գարոդ է հայ ընդանիք մը 4 հոգինոց ընդանիք մը Բեյրութ երթալու։ Ժողովրդին կրդանը ոչ թե 100,000, 10,000 չի գա։
Ազատության զրուցակիցը մտահոգվում է, թե անտերության են մատնվել, իրենց մասին մտածողներ էլ չկան։
Մեր հայ առաջնորդները ինչ կմտածեն, որ ինչ կխոսեն, որ մեզի համար օրվ ինչ կսեն, որ մեկը պամըցուս էր, որ ժողովուրդը ինչ կրնա անել։ Մեկ խոսքով այս մնացած թուրմը հայություն են, աշխարը բոլոր բազանցեր են։ Ես իմ գաչ խելքովս ասպես կսեմ։
Երեք Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն է տարածել, որտեղ խստորեն դատապարտել է զինված խմբավորումների կողմից Հալեպի հայաբնակ թաղամասերի շարունակական ռմբակոծությունները։ Սիրիական ճգնաժամի կարգավորման գործընթացում առաջընթաց գրանցելու հիմնական նախապայմանը ռազմական գործողությունների և բռնության անհապաղ դադարեցումն է, ասված է արտգործնախարարության տարածած հայտարարության մեջ։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։ Նոր Հայաստան ընդդիմադիր շարժման անդամ Գևորգ Սաֆարյանը դեռ կշարունակի անազատության մեջ մնալ, այսօր դատարանը անփոփոխ թողեց խափանման միջոցի կալանքի որոշումը։ Համանորի գիշերը ձերբակալված եւ արդեն 6 ամիս անազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիր ակտիվիստի դատականիստն այսօր բավականին թեժ է անցել։ Հենց սկզբից նիստի մասնակիցներից մի քանիսը հրաժարվել են ոտքի կանգնել, ընդդիմադիր ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին էլ հերթական անգամ իր վրդովմունք արտահայտել է գետնին պարկելով։ Հիշեցնենք, որ համանորի գիշերը Նոր Հայաստանի անդամների եւ ոստիկանների միջ Բախում էր տեղի ունեցել։ Նիստից մանրամասներ հաղորդում է Կարլեն Ասլանյանը։
Գևորգ Սաֆարյանի գործով դատական հերթական նիստն այսօր մեկնարկեց լարված մթնոլորտում միջադեպով։ Ընդդիմադիր ակտիվիստի աջակիցներից Էդուարդ Գյոզալյանը հրաժարվեց ոտքի կանգնել դատավոր մնացական Մարտիրոսյանի մուտքի ժամանակ։
Հերացնել, հայտարարում են միջում 10 րոպե, հերացրել նիստի դահլիճին և աջակցություն։
Ամոթ ձեր դուք շարեն հարանի
Դատական կարգադրիչները ուժի գործադրմամբ հրելով տարեց տղամարդուն հանեցին դահլիճից։
Ձեր դատավորը աշխարհի ամենաանարդար դատավորն է։ Բոլոր հայերն ասելների սա դատել է շատ խիստ ձևով։ Եթե Գևորգին են դատում, ուրեմն հանցագործները գողերով, սա ջիպերով մանեն գալի։ Այս տեսակ անարդարություն ո՞վ է տեսել, որտեղ է տեսել։ Ես դատարան, թե կրկեսա։
Ոտքի չկանգնեց նաև Վարդգես Գասպարին, նա ամոթանք էր տալիս մնացական Մարտիրոսյանին։ Միջանցքում հիշեցրեց, հենց նա է ժամանակին դատել Շանթ Հարությունյանին, մարտի 1-ի գործով անցնող ընդդիմադիրներին։
ոստիկանին հրելու համար այնց էս մնացական Մարտիրոսյանը դատապարտել է 4 տարվա ազատազրկման, իսկ Պողոս Պողոսյանին դաժանաբար սպանելու համար Աղամալյան Հարությունյանին ընդամենը 2 տարի պայմանական ազատազրկման։ Սա ծաղր է արդարադատության նկատմամբ, և նվազագույնը նաև, որ պետք է քաղաքացին իր վերաբերմունքը արտահայտի, որ չի հարգում, չի հանդուրժում այս անարդարություններից
եք կանգնելու
այս
Ընդմիջումից հետո, սակայն Վարդգես Գասպարին այլևս թույլ չտվեցին մտնել դահլիճ, ինշան բողոքի նա պարկեց հենց դրան առջև։ Երբ նիստն արդեն սկսվել էր, կարգադրիչները նրան հարկադրաբար գրկած իջեցրին, թողնելով շենքի առջև։ Մոտ 2 ժամ ընդդիմադիր ակտիվիստը արևի տակ պարկած բողոքի ակցիա էր անցկացնում դատարանի բակում։ Իսկ Գևորգ Սաֆարյանին համակիրները վանկարկումներով ու ծափերով դիմավորեցին։ Արդեն 6-րդ ամիսը ճաղերի հետևում գտնվող Գևորգը դատավարության ընթացքում էլ կշարունակի անազատության մեջ մնալ։ Մոտ 1 ժամ խորհրդակցական սենյակում անցկացնելով դատավորը մերժեց փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանի հերթական միջնորդությունը, փոխել խափանման միջոցը, գոնե գրավ կիրառել։ Կողմերն առավոտից դիտում էին ամանորի գիշերվա կադրերը, ինչից հետո էլ փաստաբանը պնդեց, որ Գևորգը րոպե առաջ պետք է ազատ արձակվի։
Կադրերից երևում է, թե ինչպես են ոստիկանները հաշվի հարդար տեսնում քաղաքացիների նկատմամբ։ Ոստիկանները ծեցի են ենթարկում Սաֆարյանին, սակայն մեգադրանքի կողմին սա ընդհանրապես չի հուզում, և մեգադրանքի կողմը այնպիսի դրվագներ է տեսնում այս նույն կադրերում, որ սովորական քաղաքացու համար դա հասու չէ։
Գևորգ Սաֆարյանը շարունակեց, ինչու չեն արգրավել տարածքի տեսախցիկների ժապավենները, որտեղ են մի քանի ոստիկանների նկարահանած կադրերը։ Նաև Շանթ Հարությունյանի դեմ ցուցմունք տված ոստիկան այս գործով տուժող Գեղամ Խաչատրյանը դատարանի առջև պնդեց, Գևորգը հարվածել է իրեն։ Մանրամասն նկարագրելով իրադարձությունները, արդեն Գևորգի և փաստաբանի հետ հարցու պատասխանի ժամանակ ոստիկանը հիմնականում ասում էր, թե չի հիշում, օրինակ, ինչպես է հիվանդանոց հասել, ով է ուղեկցել, երբ է առնահոսել ունքը և այլն։ Դատավարությունը շարունակվելու է հաջորդ չափատ, մեղքը հաստատվելու դեպքում Գևորգը կարող է ազատազրկվել մինչև 5 տարով։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջադեպով մեկնարկեց նաև ռազմական ինստիտուտի կուրսանտ Հայկազ Բարսեղյանի իսպանության գործով դատավարությունը։ Ամբաստանյալներից մեկի ծնողներ աղմուկ բարձրացրել պաշտպանելով որդուն, ով մեղադրվում է կուրսանտ իսպանության մեջ։ Այսօր դատարանը լսեց ևս մեկ վկայի, ով հայտարարել է, որ ականատես է եղել իսպանությանը։ Դատական ինստին հետևել է Նաիրը Բուլղադարյանը։ Ավելի քան 1 տարի առաջ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտում սպանված կուրսանտ Հայկազ Բարսեղյանի հարազատներն ու մեղադրյալի աթոռին հայտնված զինվորներից մեկի մայրը այսօր կարճ վեճ ունեցան դատարանի միջանցքում։ 19-ամյա կուրսանտի սպանության մեջ մեղադրվող Նորիկ Սահակյանի մայրը սպանված զինվորի հարազատներին իր կասկածներն էր փոխանցել, թե սպանության իրական մեղավորները ոչ թե ամբաստանյալի աթոռին նստածներն են, այլ կուրսանտի հետ նույն սենյակում ապրող ծառայակիցները։ Լրացուցիչ տեղեկություն ունի թող դատարանում հայտնի Ազատության Էդրություն բորբոքված ասում էր կուրսանտի հայրը Արկադի Բարսեղյանը։
Մեղավոր չի, 6 հոգին են արեսենք։ Ես էլ ասում եմ, 6-ի հետևը ինչ-որ մեկը կանգնած կար, որ ասենք թե թիկուն ունեին, այդ 6-ին չձերբակալեցին, եկան ձեր երեխեքին ձերբակալեցին։ Թո ճիշտը պատմի, տղուն ասի, թո ճիշտը պատմի, ոչ մի անգամ, չէ, ասում եք եթե ծմական նստեմ, բայց ընկերներից չեմ ծախ, այդ ինչ արտահայտություն է։ Դե որ չես ծախում, այդ արտահայտությունը անում ես, ուրեմն աղել է, որ չես ծախում, չես ուզում ծախես, դու ծակվող չլնես։
Արկադի Բարսեղյանը համոզված է, որ որդուն սպանողները հենց 4 ամբաստանյալներն են։ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտի պետի արդեն նախկին տեղակալի որդի գնել Թևոսյանն ու նրա 3 զինծառայող ընկերները՝ Նորիկ Սահակյանը, Վաչե Սահակյանը եւ Մովսես Ազարյանը։
Այս Բաղրամյան Կարեն Բաղրամյանը լրի մի հատ չքավոր ընտանիքից է։ Այդ ի՞նչ թափուն է, որ իրան Կարեն Բաղրամյանին որ պիտի բռնեին, կազմակերպի չինիկներ չբռնեցին, գնացին նրան բռնեցին գնդապետի թուլին, ասեն, նախկին։ Ինչի՞ համար։ Դե եթե սխալն էր, գնդապետը լեզուն քաշած իրան կկաններ, հա՞։ Դե ամբողջ օրը նախարարության դեմը մի հատ եսիմիշտ ինչի մասն է խոսքը։
Այսօր Երևանի ավան եւ նոր քարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում հրապարակվեց կուրսանտի սպանության գործով սկզբում ՎԿ ապատուժող ճանաչված զինվոր Տիգրան Դեմիրճյանի ցուցմունքները։ Զինվորը սպանված կուրսանտի հետ նույն սենյակում էր ապրում, պատմել էր, որ դեպքի գիշերը ականատես է եղել, թե ինչպես են ամբաստանյալները մտնում սենյակ, ծեծի ենթարկում հայկազին։ Նախորդ դատական նիստի ժամանակ Տիգրան Դեմիրճյանը հայտարարել էր, թե նրանք մտել են սենյակ, սպանել հայկազին ու տարել սենյակից։ Ըստ այսօր հրապարակված նախաքննական ցուցմունքների էլ ամբաստանյալները ծեծելուց հետո ասել են՝ մեռավ, իսկ գնել Թևոսյանի պատուհանից կուրսանտին նետելու առաջարկը վախեցել են իրականացնել չբացահայտվելու պատճառով։ Ի վերջո Հայկազ Բարսեղյանի թևեր նկած քարշ են տվել նրան սենյակից դուրս։ Այս դեպքից ժամեր անց կուրսանտ Հայկազ Բարսեղյանի մարմինը հայտնաբերվել էր պտտաձողի վրա կախված վիճակում։ Տուժող ճանաչված զինվոր Տիգրան Դեմիրճյանը հայտարարեց, որ թե նախաքննական ցուցմունքներում և թե դատարանում իրականությունն է ասել, իսկ եթե կան հակասություններ, ապա դրանք իր լարվածության հետևանք են, որնի հայտ է եկել իր աչքի առաջ տեղի ունեցած հանցագործությունից հետո։
Հենց սկզբի ցուցմունքների մեջ ես շփոթված եմ եղել, վախից զգացողության մեջ եմ եղել, իսկ դրանից հետո արդեն կարացնեմ ամեն ինչ, հիշեմ, վերարտադրեմ ես իմ մեջ, արդեն ժամանակացույցը ես կարողացել եմ ճշտումներ մտցնեմ, որ ոչ մի բան սխալ չլինի ցուցմունքներից մեջ։
Ամբաստանյալները չեն ընդունում մեղադրանքը, ավելին գնել Թևոսյանի պաշտպան Արազաքարյանը քանիցս հայտարարել է, թե կուրսանտը ինքնասպանություն է գործել։ Հաջորդ դատական իստը տեղի կունենա հունիսի 13-ին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրանի նկատմամբ արևմտյան պատժամիջոցների վերացումից հետո, թե հայ, թե իրանցի պաշտոնյաները ընդգծում են, որ լավ հնարավորություն է ստեղծվել զարգացնելու երկու առևտրատնտեսական կապերը։ Այս օրերին պաշտոնական այցով Թեհրանում գտնվող Էդվարդ Նալբանդյանը Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի հետ քննարկել է այս հարցը։ Կողմերը նաև ստորագրել են վիզայի ռեժիմի ազատականացման համաձայնագիրը, կարևորելով, որ այն լրացուցիչ խթանք կհանդիսանա բարեկամ ժողովուրդների, հատկապես գործարար շրջանակների միջև կապերի ակտիվացմանը և զբոսաշրջության զարգացմանը։ Լուսինե Մուսայլյանի անդրադարձը։
Իրանի դեմ միջազգային պատժամիջոցների չեղարկումից հետո առաջին անգամ Հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավար Էդվարդ Նալբանդյանը երեք պաշտոնական այցով ժամանել է Թեհրան, որտեղ նրան ընդունել է Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին։ Իրանի նախագահը նախայտարել է, որ առաջիկայում մտադիր է Հայաստան այցելել, այցի մանրամասներն ու ժամկետներն առայժմ չեն հստակեցվում։ Պաշտոնակների չեղարկումից հետո լայն հնարավորություն է ստեղծվել բոլոր ոլորտներում զարգացնելու երկկողմ առևտրատնտեսական կապերը և հարկավոր է գործնական քայլեր ձեռնարկել այդ ուղությամբ։ Նալբանդյանի հետ հանդիպմանը ըստ պաշտոնական հաղորդագրության ասել է Իրանի նախագահը, շեշտելով, Հայաստանն ու Իրանը ունեն ամուր և կայուն բարեկամական հարաբերություններ և դրանք պետք է ավելի ամրապնդել ու խորացնել։ Նալբանդյանի այցը, հարևան Իրան հիշեցնեմ, հաջորդում է Իրանի քաղաքացիների համար մուտքի արտոնագրային ռեժիմի վերացման մասին հայաստանյան կառավարության որոշմանը։ Երկու երկրները համակարծիք են, որ վիզայի չեղարկումը լրացուցիչ խթան կհանդիսանա բարեկամ ժողովուրդների, հատկապես գործարար շրջանակների միջև կապերի ակտիվացմանը և զբոսաշրջության զարգացմանը։ Երկկողմ համագործակցության առնչվող հարցերից բացի Նալբանդյանն ու Ռոհանին քննարկել են նաև Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած քարորիա պատերազմը և դրան հաջորդած Վիեննայի հանդիպումը։ Այս համատեքստում նախագահ Ռոհանին վերահաստատեց, իր երկիրը սատարում է միջազգային իրավունքի սկզբունքների հիման վրա Ղարաբաղյան հիմնախնդրի բացառապես խաղաղ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման թեմայի շուրջ քննարկումները նախարար Նալբանդյանն այնուհետև շարունակել է իրանցի իր գործընկերոջ Մուհամմադ Ջավադ Զարիֆի հետ։ Հիշեցնենք, ապրիլյան առաջին օրերին պաշտոնական Թեհրանը հանդարտեցման մասին հայտարարություններից բացի նաև մի շարք հեռախոսազանգեր է ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի իշխանությունների հետ, կոչանելով դադարեցնել կրակոցները և վերադառնալ բանակցային սեղանի շուրջ։ Իրանական Press TV-ի փոխանցմամբ խոսելով Ղարաբաղյան հակամարտության մասին նախարար Զարիֆը հայտարել է, թե Իրանը պատրաստ է գործադրել բոլոր ջանքերը տարածաշրջանում խաղաղություն և անվտանգություն ապահովելու համար։ Նալբանդյանը Իրանի մայրաքաղաքում իր բարձր մակարդակի հանդիպումները շարունակել է իրանական նորընտիր մեջլիսում, որտեղ ազգությամբ հայ երկու պատգամավոր է ներկայացված։ Մեջլիսի խոսնակ Ալի Լարիջանին իր կողմից արձանագրել է, հայ-իրանական փոխհարաբերությունները գտնվում են բարձր մակարդակի վրա և Իրանի մեջլիսը կշարունակի իր նպաստը բերել դրանք առավել խորացնելու համար։ Տնտեսական համագործակցության համար համատեքստում Էդվարդ Նալբանդյանն ու Ալի Լարիջանին քննարկել են նաև Եվրասիական տնտեսական միության և Իրանի միջև փոխգործակցության հեռանկարները։ Հիշեցնենք, անցած դեկտեմբերին Եվրասիական տնտեսական միությունն ու Իրանը հայտարարեցին ազատ առևտրի գոտու ստեղծման հեռանկարներն ուսումնասիրող խմբի աշխատանքների մեկնարկի մասին։ Վերլուծաբանների համոզմամբ Իրանը Եվրասիական տնտեսական միության շուկա դուրս կգա հենց Հայաստանի օգնությամբ, քանի որ ԵՏՄ անդամ երկրներից միայն Հայաստանը ունի Իրանի հետ ցամաքային սահման։
Պաշտոնական Անկարան շարունակում է քննադատել Բունդեսթագին օրեր առաջ հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձև ընդունելու համար։ Գերմանիայի խորհրդարանի ստորին պալատի գործողությունները որակելով դավադրություն, Թուրքիայի նախագահը հիշեցրել է Գերմանիային իր պատմական անցյալի Հոլոկոստի մասին և ընդգծել, թե անհնար է որևէ նմանություն գտնել հրեաների կոտորածի և 1915 թվականի դեպքերի միջև։ Թուրքիայից հաղորդում է Աթևիկ Սարգսյանը։
Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանը անցած շաբաթ Բունդեսթագի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունումից հետո Գերմանիային ուղված հերթական կոչն է հնչեցրել։ Հեյ Գերմանիա, տես նորից եմ ասում, նախ եւ առաջ Հոլոկոստի Նամիբիայում ավելի քան 100,000 նամիբիացու ոչնչացնելու, սպանելու հաշիվն է տալու, հայտարարել է նախագահ Էրդողանը ելույթ ունենալով Սաբահատին Զայիմ համալսարանի ավարտական միջոցառման ժամանակ։ Նա նշել է, որ Գերմանիան ամենավերջին երկիրն է, որը իրավունք ուներ Թուրքիայի դեմ նման քվեարկություն անցկացնել։ Էրդողանը, հիշատակելով Ռուանդայի կոտորածները, Եվրոպայի կողմից Աֆրիկյան երկրների նկատմամբ վարած գաղութատիրական քաղաքականությունը, ևս մեկ անգամ ընդգծել է, որ Թուրքիայի պատմությունը մաքուր է, այն ոչ թե կոտորածների, այլ գտասերտության պատմություն է։ Թուրքիայի նախագահը կրկին անդրադարձել է արխիվների բացման հարցին, նշելով, որ ցանկացած երկրի պատմաբաններ, հնագետներ և իրավաբաններ կարող են գալ և ուսումնասիրել դրանք։ Թայիպ Էրդողանը իր ելույթում չի մոռացել նաև Թուրքիայում բնակվող շուրջ 100,000 հայերին։
Սոզդե Արմենի սոյքրմը։
Սրանց կեսը մեր քաղաքացիներն են, մյուս կեսը ոչ։ Հայաստանից եկածներին մեր երկրում հյուրընկալել ենք այնպես, ինչպես Սիրիայից, Իրաքից եկածներին, ինչպես կարելի է ներել Թուրքիայի գտասիրտ վերաբերմունքի դիմաց ստացված պատասխանը։ Եթե մենք հայերին թշնամի համարող մի երկիր լինեինք, ապա բոլոր եկածներին հետ կուղարկեինք Հայաստան, հայտարարել է Թուրքիայի նախագահը։ Խոսելով Գերմանիայի խորհրդարանի ընդունած որոշման մասին, Էրդողանը ընդգծել է, Թուրքիան չի պատրաստում հանդուրժել, որ ցեղասպանության հարցը ամեն անգամ որպես ճնշման միջոց օգտագործվի։ Էրդողանը հարցականի տակ է դրել Բունդեսթագում ներկայացված և ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևին կողմ քվեարկած ծագումով թուրք պատգամավորների ազգային պատկանելիությունը։ Ինչ թուրք, նրանց արյունը պետք է լաբորատոր փորձաքննության ենթարկել, ասել է Էրդողանը, ազգությամբ թուրք պատգամավորներին մեղադրելով Քուրդիստանի բանվորական կուսակցության հետ առնչություն ունենալու մեջ։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի խոսնակ Շտեֆան Զայբերտը այսօր պատասխանել է Թայիպ Էրդողանի քննադատությունների շարանին։ Նա հայտարարել է, որ անցած շաբաթ ընդունված բանաձևը սահմանադրության հովանու ներքո ժողովրդավար ճանապարհով ընտրված անկախ խորհրդարանի քաղաքական նախաձեռնությունն է։ Բունդեսթագը սուվերեն որոշում է կայացրել և այն պետք է հարգել, ասել է Մերկելի խոսնակը, հավելելով, թե սա է այն ուղերձը, որ կանցլերը փոխանցել Թուրքիայի նախագահին։ Իսկ Բունդեսթագի ծագումով թուրք 11 պատգամավորները այսօրերին գտնվում են հայհոյանքների ու մահվան սպառնալիքների ալիքի տակ։ Իշխանամետ թուրքական Սաբահ Պարբերականի առաջին էջին այսօր վերոնշյալ պատգամավորներին Թուրքիայի քաղաքացիությունի զրկելու կոչեր են։ Թուրք ազգայնականների հիմնական թիրախն էլ կանաչների կուսակցության համանախագահ, հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի նախաձեռնողներից Ջեմ Օզդեմիրն է։ Վերջինիս ներկայացուցիչ Մարկ Բերթհոլդը երեկ հայտարարել է, որ պատգամավորը երբեք այսքան սպառնալիքներ չէր ստացել։ Գերմանական պարբերականները գրում են, որ Օզդեմիրի տան մոտ անվտանգության միջոցառումներ են ձեռնարկվել։ Դաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության աշխատակիցները տասնյակը հաբեկչական գրոհներ են կասեցրել։ Փորձի արվել Ուկրաինայի և Լեհաստանի սահմանով զենք և զինամթերք տեղափոխել Ֆրանսիա։ Ենթադրվում է, որ թիրախը ուրբաթ օրը Ֆրանսիայում կանալիք ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնությունն էր։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները նախազգուշացրել էր, որ այս ամռանը չեն բացառվում ահաբեկչական գրոհները, մատնանշելով նաև այս առաջնությունը։ Արմեն Քոլոյանի անդրադարձը։
Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությունը կասեցրել է առնվազն 15 ահաբեկչական գործողություն։ Դրանք պետք է տեղի ունենային այս ուրբաթ Ֆրանսիայում մեկնարկող ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնության օրերին։ Անվտանգության ծառայության ղեկավար Վասիլի Գրիցակի փոխանցմամբ չարագործին բացահայտելու և ձերբակալելու գործողությունը ընդհանուր հաշվով տևել է մոտ կես տարի։
Ռումանիան ու Ֆրանսիան было передано 5 автоматов Калашникова, більше 5000 набоїв, 2 протитанкові гранатомети РПГ, 25 կիլոգրամ տրտիլու։
Կասկածյալը Ֆրանսիայի քաղաքացի է, ով փորձել է Ուկրաինա լեհական սահմանով անցկացնել և Ֆրանսիա տեղափոխել Կալաշնիկովի 5 ինքնաձիգ, 5000 փամփուշտ, RPG տեսակի 2 նռնականետ, 125 կիլոգրամ պայթուցիկ։ Այդ ամենը ըստ իրավապահների օգտագործվելու էր Ֆրանսիայում մսկիթ, սինագոգ և մի շարք վարչական շենքեր պայթեցնելու համար։
В грудні 2015 року нам стало відомо про те, що в Україну прибув громадянин Франції.
2015 թվականի դեկտեմբերին մենք տեղեկացել ենք, որ Ուկրաինա է ժամանել Ֆրանսիայի մի քաղաքացի, ով ներկայացել է որպես բարեգործական կազմակերպության աշխատակից և փորձում է շփումներ հաստատել Դոնբասի զինված խմբավորումների հետ։ Այդ քաղաքացին նրանց խոստացել է տարատեսակ հանդերձանք տրամադրել, իսկ հետագայում սկսել է տեղեկություններ հայթայթել Ուկրաինայում զենք, զինամթերք և պայթուցիկներ գնելու հնարավորությունների մասին, ասել է Грицака.
В процесі подальшого спілкування він почав проявляти інтерес до того, чи можна в Україні закупити зброю, вибухівки, інші засоби ураження.
Նրա փոխանցմամբ Ուկրաինայի պատկան ծառայությունները Ֆրանսիայի վերնշված քաղաքացուն ձերբակալել են մայիսին, ըստ Գրիցակի։ Կասկածյալը դժգոհություն էր հայտնում միգրանտների նկատմամբ Ֆրանսիայի վարած քաղաքականության վերաբերյալ։ Գրիցակը չի բացառում այս գործում, այսպես ասած, ռուսական հետքը, քանի որ կասկածյալ ֆրանսիացին պարզվում է առաջարկել էր, որ բերը Ֆրանսիա տեղափոխելու գործողությանը մասնակցի նաև Ուկրաինայի մի քաղաքացի, խոսքը հավանաբար Դոնբասի ռուս անջատականներից մեկի մասին է։ Գրիցակն ասել է, թե Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությունը մտադիր չէր հրապարակել այս հաղորդագրությունը, սակայն ստիպված է դա անել, քանի որ մի շարք զանգվածային լրատվամիջոցներ արդեն տարածել են կասկածյալին ձերբակալելու մասին լուրը։ Պաշտոնական Փարիզը դեռ չի արձագանքել ուկրաինական այս լուրին։ Վերջին ժամանակաշրջանում Ֆրանսիան իրականացնում է Եվրոպայի ֆուտբոլի առաջնության օրերին անվտանգությունը ապահովելու աննախադեպ միջոցներ։
Շաբաթվա վերջին տեղացկարկուտը Արմավիրի մարզի գյուղի բնակիչների պնդմամբ մեծ վնասներ է հասցրել Բերքին, մասնավորապես Կաղամբին, Լոբուն, Ելակին։ Գյուղեր կան, որտեղ անգամ կարկտակայան չկա, մինչդեռ տարիներ շարունակ կառավարությունում խոսում են դրա անհրաժեշտության մասին։ Ուժգին կարկուտից 2 օր է անցել, իսկ պատասխանատու պաշտոնյաները չգիտեն Բերքի հասցված վնասի չափը, անգամ դեռ գյուղեր չեն այցելել։ Խնդրին անդրադարձել է Ռուզան Գիշյանը։
Մի հատ կարկուտը որ խփում է, այսպես տրակացնում։
Արմավիրի մարզի Արագած գյուղում կարկուտը զգալի վնաս է հասցրել ոչ միայն պտղատու ծառերին, այլև մշակաբույսերին։ Հայկուշ Գրիգորյանը հողամաս է եկել կարկտահարված կաղամբը մաքրելու ու շուկա տանելու համար, բայց հույս չունի, որ գնորդ կգտնվի։
Ուղիղ կեսը կաղամբի մաքրում թափում ենք, որ կարողանանք 50 դրամով գոնե տանք։ Եթե կարողանանք ծախենք, վաճառենք, շատ լավ կլինի։
Հարևան Գեղակերտում էլ հանգստյան օրերին տեղացած կարկուտի վնասն արդեն հաշվարկել են։ Ասում են, Լոբու, Ելակի ու Վարունգի մեծ մասը հողին է հավասարվել։
Էսես կարկուտ է եկել, այս սրա չափ երեք կարկուտ է եկել, այսինքն ինչն ա մնացել։ Ծիրաննա տվեքցե, սաղին, ամեն ինչին։ Սոխտից գլա երեք մանը։
Գյուղացիներն այսօր կարկտահարված Բերքի մի մասը Արմավիրի Մեյ Մանդար կոչվող շուկային բերել։ Վաճառողներն ավելի շատ են, քան գնորդները կատակում էին, նրանք պատմում են, ամեն օր Բերքն այստեղ են բերում ու գրեթե նույնությամբ ետ տանում։
Հեսա կիսա փչացնել, բերել են ծախում եք այժմ գներով։ Քանի՞ս է տալի ախպերս։ 50 դրամ։
Որ ամբողջ 18 ծառից քաղել եմ երկու յաշիկ, ի՞նչ դասեմ։ Դու ասա, ես ասեմ։
Հենց հիմա խիանն էլ չի ծախում, տեսնում։ Ոչ առնոքա, մենակ ծախողա։ Կարկուտը տված ով կարնի կուտի։
2000 մետր պամիտոր, տենց հեկտարներով ծախում էր գյուղացիների դաշտերը վարիա գնացել։
Այս պայմանները չեն իմանում ինչ անեն, վարկերի տակից ոնց դուզ գան։
մենք իմանում ենք ուսանողներին ոչ դաժե հասցնենք իրենց ծերը։
Ես էլ բանակ դեռքամ չգիտեմ տնեցիները ինչ պիտի անեն։
Շուկայում հավաքված գյուղացիներն ասում են հակակարգտային կայաններ բոլոր գյուղերը չէ որ ունեն։ Արագացում ու Մարգարայում նման կայաններ թեև կան, սակայն գյուղացիների խոսքով հազվադեպ են գործի դրվում։
Կարկուտը խփում է,
նոր սկսում են
կրակել։ Նոր սկսում են կրակել, կախի չկա, կրակում են մարդիկ։ Հենց ասես զանգել ենք մի անգամ 91 որն է, թեժգի զանգել ենք, ասեցին կարկուտը հենց հիմա վնասում է, խիչ եք ձեռնարկում ինչ որ մի, խիչ եք ձեռնարկում այդ անտերը, ասում է գոհել եք, որ այդքանով եք բրծեմ, մի քիչ առաջ կրակում եք, դե ինչ ասես, այդքանով ասում է գոհել եք, որ այդ ավելի վատ չի եղել։ Դա այդ մարդկանց բացածի թեժգի ջան, մենք մեղք ենք էլի, դերիքա։
Մեսրոպ Մխիթարյանն ասում է կարկուտի պատճառով ստիպված կլինի ևս մեկ վարկ վերցնել։
Նորից պետքս 10% վարկ առնես, բերես դնես, որ էլի քո մի ձև սենց քեզի համոզելով խափելով, որ հեսա մի տեղից լուս գծակի կլծվենք էլի։ Էդել չկա, լուսնել չկա, մարել ասա։
Մի շաբաթ առաջ մարզի մեկ այլ համայնքում Տանձուտում ճանապարհային փակել ու պահանջում էին սառեցնել վարկերն ու համարժեք փոխհատուցում տրամադրել փչացած բերքի դիմաց։ Գյուղացիներն այսօր պնդում էին նման դեպքերում չնչին գումար է տրամադրվում կամ այնպիսի սերմեր են բաժանվում, որոնց կարիքն իրենք չունեն։
Տվեց ջարդեց բոլորը, եկան մենակ գրեցին մովի համար, մովերի, ասեմ աղբե ջան, ես 18 տմակ լոբի ունեմ, լոբին գումարը չէ, Վիբարը գումարչի չէ, այնի գումարչի չէ, ոչ իման ասի չէ, մենակ խաղողին գրեցին, ինչ տվեցին 2500 դրամ հողի հարկեն, իրանք ստացեն, իրանք հետ կերան, ոչ մենք խաբա չերան, հողի հարկեն կերան, ոչ չեք է տվեին, ոչ միս տավավերին ասպատը հանենք էդ գումարը, ես որ բերեմ, ին քրդիկով եմ բերել, հիմա ծախնում, ոյդ ամ դեղորակ առնեմ, սիլիտրա առնեմ, տանեմ բանանեմ, սիլիտրան բերեցին, 6000 դրամ գյուղացին բաժանեցին, նիսել չեն տալի, եթե բարի գործես ամ, մեր 5 մեշոկ տուր, ասեմ, աղբեջանեցի վերսրա վաճար կարա, գոհավրան կծախես, իմ գումարը հետ կդաս, կամ դեղորակը բեր, դու մարդու դու բուժի, կծախի, այդ մարդը հետ կդա քեզի, դու դելես մենակ դու քոս ես ասեմ,
ով ա դնում գյուղացուն բանի տեղ, ոչ մեկ։
Հենց է միգվա դրության հետանք տենանք, մի հատ չկա լոբի վրեն, դրա ծախսերը ով պտի քաշի, կառավարությունը, կառավարությունի սկի վեճնին էլ չի, միշտ մի հաշ ջեբի փողը չպակսի, էտի հաստատ։
Գյուղատնտեսության փոխնախարար Ռոբերտ Մակարյանը ներագրողների հետ հանդիպման ժամանակ այսօր նշեց, որ իրենք դեռ չեն ճշտել վնասի չափը, փոխհատուցում դրամադրելու մասին էլ ոչինչ չեն կարող ասել։
Ես հիմա դրամար գնահատական չեմ կարող, որտեղ մասնագիտական հանձնաժողովները առաջիկա օրերին կարձանագրեն չափերի մասին կասեն, ուղղակի աշխարհագրական դիրքի մասին ասեցեք։
Փոխհատուցման
մասին կասեք,
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արմավիր։
Եվ ծրագրի վերջում մեր մշակութային անդրադարձը։ Այսօրվանից Երևանում մեկնարկում է Արամ Խաչատրյանի անվան դիրիժորական միջազգային մրցույթը։ Մանրամասները Գանե Դանիելյանի ռեպորտաժում։
Այսօր հայ մեծագույն կոմպոզիտորներից Արամ Խաչատրյանի ծննդյան օրն է, որն այս էլ որերորդ տարին Հայաստանում նշանավորվում է նրա անվան երաժշտական միջազգային մրցույթի բացման հանդիսավոր արարողությամբ։ Տարիներ առաջ հիմնադրվեց մրցույթը և այս տարի այն անցեկացվում արդեն 12-րդ անգամ։ Ամեն անգամ մրցույթն անցեկացվում երաժշտական տարբեր մասնակիցների շրջանակներում։ Այս անգամ մրցույթին մասնակցելու են միայն դիրիժորները։ Մեր զրույցի ընթացքում Արամ Խաչատրյան միջազգային մրցույթի տնօրեն Աննա Տեր Հովանկեմյանը շեշտում էր, որ այսօրվանից սկսած մինչև հունիսի 14-ը մեր երաժշտ տասեր հանրության համար իսկական երաժշտական տոնախմբություն է տեղի ունենալու։ Մրցույթին հայտ են ներկայացրել 33 երկրից 57 դիմորդ, որոնցից նախընտրական փուլից հետո իհարկե ոչ բոլորին է բախտ վիճակվել մրցույթի մասնակիցը դառնալ։ Մրցույթը կմեկնարկի այս երեկո Արամ Խաչատրյան համերգասրահում Հայաստանի պետական երիտասարդական սիմֆոնիկ նվագախմբի մասնակցությամբ, և հենց այս նվագախմբի հետ էլ մրցույթի մասնակից դիրիժորները կփորձեն հաղթել մրցույթը։ Աննա Տեր Հովակիմյանի խոսքով.
Այո, ամսի Վեցին ըստ ավանդույթի մենք բացում ենք Խաչատրյանի անվան միջազգային մրցույթը այս տարի դիրիժորություն անվանակարգում, և կարծում եմ, որ մեզ մինչև ամսի 14-ը սպասում են մեծ տոն, յուրաքանչյուր օր համերգային կատարում, լեցուն ծրագիր, երիտասարդ դիրիժորներ, որոնք որ աշխարհում արդեն ունեն իրենց անցած ճանապարհը, և կարծում եմ, որ հանդիսատեսին շատ հետաքրքիր կլինի, բոլորին հրավիրում եմ, ամսի 6-ին, ժամը 7-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահ, մրցույթի բացման արարողությանը, ջյուրի, պատվավոր հյուրեր, մասնակիցներ աշխարհի տարբեր երկրներից, կարծում եմ, որ հետաքրքիր կլինի։
Որքան լսել եմ այս տարի Նյու Յորքից, ժամանելու է անվանի ինչ-որ դիրիժորներից մեկը, ասում են, այս մրցույթին։
Գիտեք, այս տարի մրցույթում ընդհանրապես և ջյուրին է շատ պատվավոր, և պատվավոր հյուրերն են շատ պատվավոր։
Արամ Խաչատրյանի անվան միջազգային մրցույթի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Արմեն Սմբացյանի խոսքով դիրիժորական անվանակարգում անցկացվող մրցույթն իրոք խիստ հազվադեպ է ողջ աշխարհում, դե իսկ Հայաստանում սա նմանօրինակ առաջին մրցույթն է։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ այսօրվա համար նախատեսել էինք այս քանավարկյաններ անց azatutyun.am կայքեջում կմեկնարկի Ազատություն TV լրատվական կենտրոնը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։